Blaðsíða 14. Hljóðbók frá upphafi til enda. Hljóðbókasafn Íslands sinnir hljóðbókagerð fyrir blinda og sjónskerta og þegar félagsmenn blindrafélagsins eru spurðir í könnunum, segja þeir ávallt að þjónusta hljóðbókasafnsins sé eins og mikilvægasta sem í boði er fyrir blinda og sjónskerta. Víðsjá heimsótti safnið á skrifstofu þess í Kópavogi og forvitnaðist það hvernig hljóðbók verður til. Það sólríkur júnidagur þegar við setjum sniður með Alfreð Halldórssyni og Hafþóri Ragnarssyni í kjallaranum undir Hamraborginni og spyrjum þá hvernig hljóðbók verður til. Það eru nokkra leiðir, segir Hafþór. Við fylgjumst mjög vel með því hvað verið að gefa út. Sumt sjálfgefið vegna vinsalda, þær eru alltaf lesnar. Svo eru aðrar sem við tökum til greina, þar reynum við að taka tillit til fjölbreytni, hafa breytt í útgáfu. Svo fáum við töluvert að beiðnum og við reynum eftir fremsta megni að verða við beiðnum frá blindum að lesa tilteknar bækur. Við förum yfir þetta á bókavalsfundi þar sem allir starfsmennsafsins setjast saman og meta hvaða bækur ætti að lesa og hverjar þurfa að bíða. Það ekki hægt að lesa allt sem kemur út því miður svo það þarf að velja og hafna. Við framleiðum 250 bækur á ári en það kom út 1000 á markaði á Íslandi ár hvert. Við erum ekki bara að lesa nýjar bækur, við reynum líka að fylla upp í göt í safnkostinum og lesum eldri bækur eftir beiðni. Sumar upptökur sem til eru, nú þegar í safninu, eru ekki í nógu góðum gæðum og þá látum við endurgera þær. Það svona 2 til 3 bækur á ári sem eru endurgerðar. Til að mynda var verið að lesa aftur inn meistaran og Margarítu eftir Mikhail Bulgakov, bók sem var til en okkur var bent á að hún væri ekki nógu góðu ástandi. En stærsti hlutin nýjar bækur og þá erum að gera fylgjast vel með svo notendur safnsins hafi aðganga að þeim bókum sem verið að tala í þjóðfélaginu. Það þarf að gerast fljótt, það þýðir ekki að bíði marga mánuði með slíkt bætir Alfreð við og heldur áfram. Svo geta auðvitað verið mismunandi skoðanir á því hvaða bækur eru mikilvægar og oft eru líflegar umræður á bókavalsfundum hjá okkur. Við þurfum líka að hugsa alla notendur. Hljóðbókasafni sinnir öllum þeim sem hafa ekki aðgang að prentuðu letri. Það geta verið blindir og sjónskertir en líka einstaklingar með ýmis konar greiningar eða fólk sem að glíma við erfið veikindi. Við sinnum börnum og leggjum okkur fram við að lesin barnabækur og það töluvert öðruvísi verk en að lesin skáldsögur fyrir fullorðna eða námsefni. Þegar búið að ákveða hvaða bók á að lesa inn, næsta skref að undirbúa lesturinn, segir Hafþór. Það þarf að ákveða hvernig lestur þetta verður, hvort lesa í allar myndir og myndaskýringar, hvort töflur eða texti þurfa að fylgja með og svo framvegis. Næsta skref svo að velja lesara, en safnið býr að mjög góðum og traustum hópi lesara sem við getum valið úr. Það gaman að segja frá því að allir eru velkomnir til þess að mæta í lestrarpröfu og það eru ótrúlega margir sem mæta hingað til þess að prófa að lesa. Við höfnum hins vegar 95% þeirra sem koma því að við búum svo vel að eiga mjög góða og reynda lesara. Við leifum okkur því að velja bara þá allra bestu. Alfreð bætir við. Reynslan skiptir svo miklu máli í þessu, lesarar eru miklu betri þegar þeir hafa nokkura ára reynslu af þessu starfi. Þeir vinna sjálfstætt við lesturinn, þurfa að læra nokkra skipanir til þess að geta leiðrétt villur og annað. Það eru því gerðar miklar kröfur til þeirra. Hafþór, við veljum lesara sem hentar hverri bók fyrir sig og undanfarið höfum við ítreka lenti því að þurfa að hafa meir en einn lesara í hverri bók. Rithöfundar eru alltaf að reyna á mörkin og leika sér til dæmis að því að láta mismunandi persónur tala í fyrstu persónu og greina á milli með því að breyta letur. Slíkt heyrist ekki hljóðupptöku og þá þarf að nota raddirnar til þess að greina á milli. Fólk hefur oft mjög sterkar skoðanir á lesurunum og það skondi hvernig sumir lesarar eru bæði elskaðir og hataðir. Við erum innanhús líka með mjög skiptar skoðanir á þeim. En þegar búið að huga að gæðum, restin bara smekkur og það persónubundið. Við hvetjum lesarana til þess að láta textan tala fyrir sig. Það eru mjög fáir sem ráða við leiklestur og við viljum ekki að bækurnar hljómi eins og verið sé að talsetja teiknimynd. Þetta snýst fyrst og fremst að gera bækur aðgengilegar fyrir þann hóp sem hefur ekki aðgang að prentuðu efni og ekki að búa til vöru fyrir markað. Þeir einkaaðilar sem að búa til hljóðbækur fyrir markað hafa mun meira frelsi til þess að leika sér með hljóð og vinna lesturinn. Við reynum að koma út bók á dag til þess að geta fyllt útgáfuna eftir og erum ekkert að skreita þær. Við vitum að margir höfundar hafa áhuga á því að lesa bækurnar sjálfir. Við skiljum það vel en höfum sjaldnast tíma til þess að bíða eftir þeim. Þeir eru önnum kafnir í kjölfar bókaútgáfu og komast ekki í verkið fyrir mörgum mánuðum seinna og meðan hafa okkar notendur ekki aðgang að bókinni. Þegar búið að velja lesara að fara vel yfir textan bókaður tími í stúdíói og það þykir mjög gott ef hægt að ná tveggja tíma lestri á 3 til 4 tímum í hljóðveri. Við erum með okkar eigin hljóðver og getum fylgst með lesurum að störfum. Við sjáum upptökuna verða til og getum kveikt á hátalara til þess að hlusta ef okkur hugnast. Þegar bókin hefur verið lesin inn, förum við sjónrænt yfir hana. Við eigum ekki kost á að hlusta á allar upptökur, við treystum lesurunum til þess að skila þeim vel frá sér, en við tökum stikkprufur og rennum svo yfir hljóðskrárnar sjónrænt til þess að sjá hvort það eitthvað óvenjulegt við þær. Við eigum þannig miklum tíma í að horfa á hljóðbækur, bætir Hafþór við brosandi. Þegar bókin full unnin og rétt mert, fer hún í dreifingu og við fáum oftast strax viðbrögð ef það eitthvað mikið að. Reyndar eru dæmum að villur geti leins lengi í bókum að þess að nokkur ger okkur viðvart. Þannig fengum við ábendingu að það heyrist símtali í miðjum lestri á 10 ára gamalli upptöku sem hefur verið í miklu útláni en enginn hefur bent okkur á það fyrr. Bókin gerist á miðöldum svo það virkar mjög undarlega þegar lesari svarar í farsíma og segist vera leiðinni heim. Við hvetjum fólk fylgst að láta okkur vita af svona löguðu eða rekst á það. Heyriði mikið í notendu safnsins? Já, það eru ótrúlega margir sem koma eða hringja til þess að þakka okkur fyrir þjónustuna. Það svo dásamlegt. Foreldrar sem hélt að börnin kemist aldrei í gegnum stúdentspróf koma með blóm og tár í augunum á útskriftardaginn til þess að þakka okkur fyrir. Fólk sendir kökur og nammi, jafnvel handavinnu og útskurð, kannski eitthvað sem fólk hefur dundað sér við á meðan það hlustar. Það alveg ótrúlegt hvað notendur eru þakklátir. Við tökum starf okkar mjög alvarlega og viljum heyra í fólki hvort sem það þakklátt eða hefur einhverjar ábendingar það sem betur mætti fara. Hvernig lítur framtíðin út fyrir safnið? Við vitum lítið framtíðina, segir Hafþór. Við erum með mjög takmarkað fjármagn og gætum gert svo miklu meira ef við hefðum fé til þess. Það talað að sameina okkur landsbókasafninu en okkur hugnast það ekki endilega. Allstaðar annarstaðar í heiminum þessi þjónusta í sjálfstæðri stofnun. Hún svo sértæk, þarnast svo mikillar sérfræðikunnáttu að það erfitt að ímynda sér að hægt sé að sinna þessu meðfram öðru. Tæknin alltaf að breytast og við reynum að fylgjast með og vinna nýjar lausnir. Við erum komin með hljóðbókarapp og ætlum að reyna að efla rafbókaútgáfun okkar. Og undir skrifar Rósa María Hjörvar. Með þessar grein ein ljósmynd. Hún af svartletur bók og við hlið hennar liggur kasetta. Svartletur bókin saga blindra á Íslandi. Og kassettan einnig.